Sin Sylvester yw person yn byw yn smeriadig. Herwydd yn gwari Cernywig, a mae Constantin, empro Rome, o compresa yn gristonion fest tydyn. Sawl o frigion y godd war i grohon, hag y mafa o swffra yn ithig. Constantin i honen, a greis fatel iw yn clefus, punishment the worth diw, rag i gruelta then gristonion. Meddic Constantin, heb conscience fydd, a ra ddoddw cresi, na fydd eff sawis yn rela omwolchi yn gos a lias floch, especially flehes a fo chwaith orth broden ag a mabm. Yma Constantin otho, o ri order, mai fe flehes contelis a leddis de gafos ag a gos. Ithiw mwy is tair mil floch contelis a degis yn emprwr. A ma conscience Constantin orth ignias, hag ef a lefer fatel iw warbin lahis Rome yn dra neb iw porposis ganso. Gwel via ganso merwel is bos mar di bita de flehes innocent. Y tho, ef a ddanbon ol yn flehes tre, hag o re mona ddag a mabmo, de berna bos a dewas. A nos na, Constantin a weil vision a sin peder hag a sin paul, o cosilio ddoddo cerhys Sylvester pab, izi o celes i honan the worth sor an emperor. Pan ddefa Sylvester, a ma Constantin o pesi besiddians the worto. Cetel vo Constantin besiddis, dre vercel diw, i glefis hegas iw sawis. Enne, Constantin a re order, na ve honoris tres olon walas, sau Christ in idnic. Reis iw a voa, na gizi narashon beunans meriazec, o sewia re glos yn gwirioneth historic. Ni rig Constantin i honen bythgweth compressa yn gristonion. Haninsus dustin i fydd a rhigef goddefol harga glefes crohon. Gwyr iw bit egins, fatel rig Constantin, credians soddogel yn empir yn gristoneth. Gwyr iw unwedd, fatel o sen Sylvester, epscop Rome, pan rig Constantin comondia yn ordnans na. Sen Sylvester y ferwys yn dieth diwetha y fys cyfar ddiw. A dres ol yn oswg creus, degol Sylvester y feddys o lepnis yn jeith na. Reis yw perthi co, nag o yn enigfus deith wan igans y fys cyfar ddiw yn bleddyd niw na yn jorna diwetha yn bleddyn. So, wrth diwyth yn chwe tegfus cans bleddyn, a fe deg ymeris gans radden fras y Ewrop, deddiador nowyth, deddiador Gregori, po the Gregorian calendar. In torna, degol Sylvester, a ddeith efo's jorna diwetha yn fleddyn. A lenor rhag, a fre pobl cuntel warbarth, degol Sylvester, in nos, rag wel cwma yn fleddyn nywydd. Ni a elw y nos na, nos cael yn genfer, po New Year's Eve. So, war brastir Ewrop, a nos i'w gelwys degol Sylvester. Rag hedne, mi a lefer ddiwchwiol, banotho degol Sylvester regas bo, a bleddyn nywydd da. Nicholas Williams, Dewlin, Wartham.